Šimtas Lietuvos metų Dzūkijoje.
Kada jūs pajutote, jog galite ne tik dainuoti žinomas vaikystėje girdėtas dainas, bet ir savyje surandate ir žodžius, ir natas, ir sąskambius? Kada prasidėjo tas jūsų kūrybinis kelias?
Čia dar žagariuosi, kai aš dirbau iš pradžių klube skaitykloje, paskui kultūros namus pastatė ir reikėdavo, mes turėjom ir kapelą, ir moterų ansamblį, ir meninę brigadą, ir šokių kolektyvą. Ir reikėjo dainų, o tų dainų, skaitykit, nebuvo. Buvo kompozitorių iš tos dainos, kurį rašė, iš tikrųjų Gorbulskio pačios buvo lengviausios, o kitų. Iš tikrųjų jos buvo sunkios. Ir mes paprasčiausiai kaimo žmonės jų nepajėgė padainuoti. Ir tada man atsirado noras, vat, sukūriau vieną parodiją iš pradžių, tokia tolama už Trako miško.
Bet iki dabar prisimenate, ar ne?
Viską prisimenu. Žodžiu, sukūriau vieną, pažiūrėjau, kad jį labai populiari buvo, paskui sukūriau vieną dainą, kitą dainą, ją dainuoja mielai mano kolektyvai, girdžiu, kad jau ir kiti nusiklausė dainuoja, ir žodžiu, tas dainas pradėjo dainuoti, ir vat, atsirado tokis noras kurti reikalas, pirmiausia iš reikalo, o paskui jau ir noras, kad reiškia, jeigu dainuoja žmonės, reikia tų dainų, ir taip kūriau, ir visą gyvenimą susidėjo gana daug. Gana didelis kraitis tų dainų jau.
Bet, Genovaite, dabar jūs ir kompaktinius albumus su savo dainomis esate išleidę, ir albumus yra išleidę, bet netenka taip išgirsti, keliaujant po Lietuvą, nes esate iki dabar labai aktyvi, jog dainuoja žmonės jūsų dainą kaip liaudės dainą.
Žinokit, labai dainuoja ir kartais labai džiugu, o kartais biskiai pikta darosi. Vienas iki vat, buvo tokis kuriozas, kad aš stoviu Veisiejuose ir dainuoja kolektyvas Eidzų kelių už dainuokį. Ir dainuoja šalia mane stovi mano draugė iš to krašto ir jinai sako, nu va, kokia labai graži dzūkiška daina. O aš jai sakau, čia mano daina. Tai jinai pasižiūrėjo į mane ir aišku, nepatikėjai, bet niekas nepraneša. Tai čia tokis išeina, nu, kai sakytų, kad tavo vaikas, bet ne tavo vaikas. O šitas vaikas ne tavo. Tai taip lygiai tas pats, kai sukuri dainą ir kai nepraneša kienoji, kuri tam, kad žmonės dainuotų tas dainas, tegu jie dainuoja jas. Bet kai nepasako kieno, tai išeina, kad kai tavo vaikas, bet ne tavo vaikas.
Čia labai geras jūsų palyginimas. Iš tikrųjų, ar daug tokių dainų, kurios taip ir pasklido, yra tai vieną atveju jūs paminėjote, bet juk dabar yra ir autorinių teisių agentūra ir ko gero savo dainas fiksuojate ir taip toliau.
Taip, dabar jos visos užrašytos, užregistruotos. Ir aš jas, bet kai padainuoja kartais per duokim garo, pavyzdžiui, padainavo Sembenio dainą, čia kažkaip tai pernai ir užpernai neatsimenu, ir pranešė melodiją vadovo, o žodžiai liaudies.
Na štai, o tikroji autorė Genovaitė Švabienė, ne?
Tada ir muzikos autorė. Jo, aš paskambinu tada į Latgą, mes ten susitarę ir jie žodžiu atrenka, kad ten jau mano ta daina iš tikrųjų. Bet vat, yra daug tokių, kurios jo.
O kiek į gyvenimą tų vaikų, kūrybinių vaikų esate paleidusi?
Daugo kai, virš gal 200 kokių apie. Nu, ne visos, aišku, populiarios. Taip. Tokios liaudies dainom virtė, tai maždaug gal kokios 7. Bet šitą, kai Eidzų kelių uždainuokit, tai dzūkiška daina pavadinta, tai ją dzūkijoje, tai bent jau visi dainuoja. Jau jį tokia, kai dzūkijos neoficialus gimnas tapo, nes iš tikrųjų, kur oficialus yra gimnas, to niekas nedainuoja.
Tai ir būna dažniausiai.
O kur neoficialus gimnas, tą visi dainuoja. Tai šitą dainą tai visi jau dainuoja, bet yra ir daugiau, yra jau ruduo, vėl ruduo, tą labai daugelis, labai daug kas dainuoja. Ir va, kai randa dabar mano knygų teikia, kur su natom parašyti, sako, nežinojom, kad čia jūsų ta daina. Žodžiu.
Na, bet tai štai dainų albumai, jie irgi iš tokių atvejų praverčia ir tos dainos
tokiu
sklinda.
Tokiu atveju jie praverčia, nes ir albumai, ir kai išleidau dabar paskutiniu metu savo eilėraščių
rinkinį,
tai ten irgi užrašiau daug tų.
Ar yra tokių atvejų, Genovaitė, kai jūsų tekstas, juk ne visiems savo eilėraščiams rašote muziką ir kuriate dainas, kiti kompozitoriai ar mėgėjai yra rašę dainas jūsų tekstais?
Pagal mano tekstą, žinokit, negirdėjau. Aš pagal kitų tai rašau. Pagal Scholastikos Kavaliauskinės, man labai jos priedūšios eilės, kažkaip tai taip kaip savo atrodo. Tai pagal jos esu parašęs gal 12 dainų, paskui Černiauskinės, tokios dabar jinai amžinatilsį. Irgi labai man patinka dainos Kazlauskinės iš Daugų. Irgi labai, labai, nu žodžiai, tekstai labai gražus. Tiesiog perskaitai tekstą ir gimsta daina greitai, nes
taip.
Kažkaip tai.
atliepia,
ar ne? Bet ne pagal visų.
Ne pagal visų.
Ne. Čia lengviau kartais pagal savo parašyti tekstą, negu kad kito sukurti, jeigu kas, pavyzdžiui, paprašo. Kad...
Bet tai kažkoks vidinis kamertonas yra, ar ne, kuris iš karto suskamba ir tas tekstas prilimpa tiesiog, ar ne, tampa...
Būna, jeigu geras tekstas iš karto prilimpa kažkokį tai melodiją. O šiaip savo tai tos melodijos labai keistai suskamba, kartais naktį pabudo suskamba. Kažkokia tai melodija girdėta, negirdėta, tai turi magnetofoną, turi oškeltis ir uždainuot tą melodiją, nes jeigu ne tai nuplaukia, nueina. Jau ryte jos neatsimys jokio būdo. Tai paskui, jeigu ta pagrindinė yra
tema, žodžiu, ne,
tema tada jau didi ir išeina daina.
Bet galvaite, juk ne vien tik tai dainos, ne vien tik tai poezija, jūs ir dramaturgija, ir radio pjesės, ir konkursuose dalyvavote, ir laimite netgi, ir štai...
Tai matot, čia, kai dirbau nuo Žagarių, mes visą laiką mes turėjom meninę agitbrigadą, vadinamą dabar jau humoro grupėm vadina. Ir aš kūriau savo tekstus, tai agitbrigadai, ir tų tekstų man vis išėdavo tokį išlyg kaip ir ištesti. Ten reikia labai, kai anekdotas, kad būtų labai trumpai, o man išeidavo tokie ištesti tie tekstai. Ir aš paskui pabandžiau rašyti dar ištest labiau ir pabandžiau rašyti pjesės. Ir pasižiūrėjau, kad visai neblogai dabar va, paskutiniu metu Punskė buvo tas plojimų teatrų festivalis. Mane pakvietė kaip autorę, kadangi statė Suvalkų, reiškia tas jau teatras Suvingis. Mano pjesė nepasisekė.
Spektaklis tai pasisekė, bet tik tai pjesė vadinosi nepasisekė.
Nepasisekė ten tokia jų komedija. Nu ir ten buvo 7 kolektyvai iš viso. Bet labai keista, kad labai pas mus, pavyzdžiui, kaip vyksta tie spektakliai šitam Asmudzinavičiaus tam kluone, tai kad ten būna keli žmonės ir visai nėra susidomėjimo jokio, man labai keista.
O ten...
O Punske, Suvalkų buvo Seinų ir Punsko. Reiškia, ir buvo Lietuvos vienas kolektyvas. Bet žmonių buvo pilnutėlis tas klonas, tačių, sėdinčių. Ir kaip jie visi iš kiekvieno žodžio juokėsi, net kartais net buvo pikta, kad nesigirdi tų žodžių, kai jie savo juokų užgožia. Nu, vienu žodžiu, jie taip myli lietuvybę, visi spektakliai buvo lietuviški, visa kalba lietuviška, vedantieji jauni vyrukai kalbėjo lietuviškai, dzūkiškai vedė.
Taip, dzūkiškai.
Nu, žinokit, kažkas tai ne tokio kaip pas mus, mum reikėtų labai daug iš jų pasimokyti.
Taip, dažnai aš ten nuvažiuoju iš tikrųjų ir ten išgirsti tą dzūkišką, kiek kitokią šnektą. Na, o štai kokia šnekta pas jūs išliko, ar ta, kurią kalbėjo jūsų tėvai, jūsų seneliai, ar vis dėlto irgi keičiasi?
Mano kalba, aš namuose ten, kai buvau Vaitskūniškė, aš visą laiką aš nekėjau dzūkiškai. Kai atėjome Luksnėms 70 metais, čia jau visi literatūriškai kalba ir aš pradėjau kalbėti literatūriškai. Nu, o paskui susimaišė, tokia pusiau literatūriška, pusiau dzūkiška. Moku visą.
Bet dabar aš tai irgi Luksnėnų bendruomenė, aktyviai esate dalyvė. Ar persiduoda ta bent jau dzūkiška šnekta šeimose? Nes jūs, aš atmenu, atvesdavote tokius perliukus, tokius vos nuo žemės atšokusius dzūkus, kurie gražiausia dzūkiška šnekta kalbėdavo.
Žinokit, buvo ko toliau, to sunkiau juos surasti. Nes senukai šneka dzūkiškai. Dabar šeimos daugiausia susikūrė mišrios. Vienas dzūkas, kitas kokis aukštaitis ar žemaitis. Jie jau šeimoje kalba literatūriškai. Vaikai, jeigu iš senelių išmoksta, tai žodžiu, jei suspėja išmokti per vasarą. O jeigu ne kartu gyvena, tai jie jau nemoka. Nu tai kas daugiausia Makniūnų, kad mokėjo, paskui... Kumečių, vat, tokie užkampės tokios daugiausia, kur mokyklos vietoje. O šiaip savo, žinokit, ko toliau, to mažiau kalba dzūkiškai, mažiau ir mažiau moka ir jaunimas visai nemoka ir visai nešneka.
Genutė, dar apie tą dzūkišką geną, kurį perdudama karta iš kartos ir tą kūrybiškumo geną. Jūs taip ir perdavėte, savo dukrai perdavėte, savo anūkiai perdavėte. Galbūt galite ir apie ją šiek tiek papasakoti.
Taip, dukra grinai užsiima kultūrą, jinai turi savo Jamakos muzikos mokyklą ir veda renginius, režisuoja dainas sceninį judesį.
Ir pati groja ir dainuoja.
Žodžiu, pati su tais vaikais dirba, nu, faktiškai muzikinis čia ir dramaturginis toks darbas. Tai visai grinai, nu, sūnus Algis irgi.
Na, irgi be orkestre, muzikos, tai.
Jo, visą laiką grojo ir visur kitur dalyvauja, kur kur tik gali, suspėja irgi. O anūkai, tai iš Algio pusės, tai mergaitės, pronūkės jau šoka jos abi dvi. Bet jau jos šoka, šitus mados šokius, jau jos neliaudė šoka.
Bet vis tiek šoka.
Jo, dainuoja, tai jie visi turi balsus ir dainuoja, bet šoka. O jau Saulė, Rytos dukra, tai dabar baigė tris kursus džiazo vokalą.
Taip.
Akademijoje. Ir jau beliko užbaigti pedagoginį kartu ir džiazo vokalą.
Na tai matote, tas kūrybiškumo ir dainingumo tas genas vis tiek persiduoda.
Persiduoda. Anūkė labai gražiai dainuoja.
Na ir džiazo, puikiai grojo. Ir puikiai grojo,
nes jis baigė Naujalio tą muzikos mokyklą Kauno.
Taip.
Ir dabar jau buvusią konservatoriją.
Taip.
Akademija.
Dabar jau akademija. Taip. Bet tai tik tai pavadinimai iš esmės.
Jo, pavadinimai keičiasi.
O esmė išlieka.
Esmė
taip pat. Taip, tai ar matote, jog tas jūsų kūrybiškumo genas taip ir sklinda, matote, kaip
gražiai. Man atrodo, jis sklis kol kas dar jo nelabai. Nu jie būtent, nu dainuojam, susėdam, panaituojam.
Taip, bet norėjau paklausti mūsų pokalbio pabaigoje. Ar būna taip, kad suvažiuoja vaikai, susirenka visa šeima ir vis tiek be dzūkiškos
tai
dainos
negalime. Dabar visai neseniai, matot, kai šilta ir labai gražus vakarai, tai susėdam čia mes prieš kokią savaitę ir dainavom visi ir grojom laukia.
Ir vaikai, ir anūkai, ar ne?
Nu, ne visai visi, bet buvo. Branduolystas buvo.
Genovaitė, ir vis dėlto norėčiau iš jūsų išgirsti atsakymą. Kaip tai padaryti, kaip perduoti tą ir kūrybiškumo, ir dzūkiškumo, ir tradicijų išsaugojimo geną? Ką jūs galėtumėt patarti?
Čia, žinokit, aš nežinau, galbūt perduodama tokiu nekivaizdžiai. Aš, pavyzdžiui, kai mes kažkada tai šeimos buvom šeimos ansamblį sukūrę, tai kai vaikai dainavo tam ansamblį ir kai mus pradėjo labai visi kviesti su koncertais, tai juos kažkaip net atbaidė tas per didelis, nu tai yra, nėra lengva vis vien scenoje koncertuoti.
Tai tampa pareiga jau, ar
taip,
ne?
Taip, ta pareiga. Aš sakyčiau, kad net per daug jiems buvo šito visko. Bet tas viskas kažkaip tai nekivaizdžiai persiduoda už tai, kad kažkur tai atina toks laikas, kai žmogus supranta, kad va, tai yra brangu, man
tai yra,
atrodo.
Taip, ir tai asmeninis dalykas.
Ten vargo mergelė linus ravėjo, turtuolis bernelis pro šalį jojo, vargelio mergelį pasidavojo.
Ir baigiant mūsų pokalbį su Genovaite Švabienė, norėčiau jūsų paklausti. Gražiausias dzūkiškas žodis, koks jums? Daug jų žinote, daug jų naudojate, vartojate, bet pats gražiausias, kuris staiga taip, jeigu iš sielos, iš širdies, iš dušios.
Daug yra tų labai gražių žodžių, bet kuris man buvo gražiausias, tai buvo, kai mes rinkom savo ansamblių pavadinimą ir alasėlis. Tai man buvo labai gražus žodis alasėlis. Ir jis kilęs žodžiu iš to, kad jis turi dvi reikšmes.
Pavyzdžiui,
galima šitai pasakyti, girdėjosi didelis alasas. Tai reiškia, visų alas suverkė, tai reiškia, visų balsų verkė, tai reiškia balsas. O girdėjus didelis alasas, tai reiškia, girdėjus didelis triukšmas. Tai va, tas žodis tokis labai gražus ir mielas ir mes pavadinam. Ir nėra tokio pavadinimo nieko.
Alasėlis, taip, iš tikrųjų.
Alasėlis yra labai, man labai buvo gražus žodis šitas.
O man labai gražu klausytis jūsų šnektos ir noriu padėkoti, kad papasakojote apie tą dzūkišką geną, kurį sugebėjote išsaugoti ir perduoti ateinančioms kartoms. Mūsų studijoje šiandien buvo Genovaitė Švabienė, Lietuvos rajono garbės pilietė, kūrėja, kurią labai sunku įsprausti į vieną ar kitą rėmą. Žmogus, kuris gavo daug ir atiduoda labai daug. Ačiū Jums už tai.
Ačiū Jums.
Už vargo mergelį užsiratėlį, vargelio mergelė dirba dainuoja, turtuolio dukrelė lovoj dėjoja.
Laida 100 Lietuvos metų Dzūkijoje transliuojama antradieniais 10:10. Laida iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.